Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til endnu en installation af det program, vi har valgt at kalde Huxi og det gode gamle folketing. Jeg hedder Huxi Bak, og jeg er selvudråbt formand her i det gode gamle folketing. Og vi skal, som vi plejer, tage et tilbageblik på ugen, der er gået i dansk politik. Se lidt nærmere på et par sager, debattere dem. Og dermed vil jeg gerne byde velkommen til mine tre medlemmer af Folketinget i dag. Først og fremmest, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Preben Rudiengaard. Velkommen, Preben.
Ja, tak.
Næst i midten. Det er lidt svært at se, eftersom det ikke er fjernsyn, men hvis man var her, ville man vide, at næste medlem sidder i midten. Tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, Uffe Tornedal. Og sidst, men bestemt ikke mindst, tidligere arbejdsminister blandt andet. Og tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Jytte Andersen.
Tak.
Velkommen til jer alle sammen. Nå, vi skal jo tale lidt om det her sådan rangvid udvalg, som i 2012 blev nedsat af daværende erhvervs- og økonomiminister Ole Sohn for at finde ud af, hvad var det, der skete med den finanskrise. Det er et stort spørgsmål, og det viste sig også, da den gode Jesper Rangvid og resten af udvalget præsenterede deres rapport i sidste uge, at det var ikke lige sådan at udpege en syndebuk. Der var i hvert fald en lang liste af ting, de kunne pege på og sige, det var ikke så godt. Altså, det var alt fra udlandet til politikere, til banker, til finansrådet, til, ja, jeg kan næsten ikke nævne nogen, der ikke blev peget på i virkeligheden. Ejendomsspekulanter og så videre. Men der, hvor jeg blev lidt interesseret, og hvor jeg tænkte, det er noget, vi skal tale lidt om i det gode gamle folketing, det var, da politikerne skulle tage stilling til Rangvid udvalget. Fordi der synes jeg da nok, der blev køb af håndvasken. Blå Blok løb ud og sagde, uha, uha, selvom det var os, der sad med det i kriseårene, så var det bestemt de røde skyld, og de røde var selvfølgelig ude at sige, jamen, det var bestemt de blå skyld. Jeg er ikke helt blevet klogere på, hvem der sidder med aben, om man så må sige nu. Men Preben Rudiengaard, du er venstremand. Hvad synes du?
Jamen, for det første vil jeg sige, at det er rigtigt, der var kø ved håndvasken. Og alle står nu i dag og siger æbæbu, altså af hinanden. Hvem havde skylden? Og for mig at se, jamen så opstod der en krise, som var kommet udefra. Så havde vi selvfølgelig også det indre liv med nogle banker, som jo på konturerne havde lånt ud til alverdens mystiske spekulanter og skidt og møg, uden at tænke sig grundigt om. Danmarks største bank, den Danske Bank, var jo også kørt med. De havde jo engagementer rundt om i nogle andre lande, som jo helt klart gjorde, at de havde smidt enorme milliarder til de her lande. Det er en udefra kommende krise, og jeg synes, at politikerne, da krisen var der, udviste rettidig omhu ved, at vi fik lavet de her bankpakker, som var nødvendigt for at rette op. Tænk, hvad der var sket. Vi havde Lehman Banken over New York, der gik ned. Hvis for eksempel den Danske Bank var gået ned, så havde vi altså haft en kæmpe krise. Vi havde haft en dansk på grænsen af en dansk statsbankerot.
Ja.
Og derfor er jeg dødhammeren træt af, at man begynder at sige æbæbu, fordi for mig at se, er det lige meget, om det var en rød regering, der havde siddet, eller det var en blå regering, der sad på det tidspunkt. Vi blev nødt til at agere, og så holde op med det børnehave-mentalitet bag.
Jamen, og det var jeg glad for, at du bruger ordet børnehave-mentalitet, for det var lidt det samme, jeg tænkte. Om aftenen, jeg tror det var onsdag, det her Rangvid udvalg kom med deres rapport, der var der jo ingen af de derværende ansvarlige ministre, der ville udtale sig. Altså alle, Thor Pedersen, Lars Løkke, Claus Hjort, Lene Espersen, Bent Bensen, Brian Mikkelsen, alle blev spurgt, har I lyst til at bare komme og udtale jer lidt om det her? Ingen havde lyst til at komme og sige noget. Det siger vel et eller andet, gør det ikke, Jytte Andersen?
Altså, jeg synes, man skal vurdere rapporten og den stemning, der var omkring den krise på den måde. At i den periode, der var der jo en stemning i befolkningen, som gik på, at man kunne få alt til ingen penge. Og økonomien bullerede derudad, der var lav ledighed, og priserne på husene, de steg, og man kunne få de lån i nakken, man ville, og man kunne sådan set købe alt for ingen penge. Og det var jo sådan set også den politik, som regeringen signalerede, skattenedsættelser, og det ville ikke betyde noget på velfærden. Og det fortsatte jo, det var jo den periode, hvor, jeg tror det var Thor Petersen, der sagde, hvad vi kunne købe. Altså, det var jo helt enormt, hvad vi kunne købe. Vi kunne købe hele verden, og Anders Fogh sagde, at de økonomiske lærebøger skulle skrives om. Og der mener jeg, der var virkelig gang i forventningerne. Altså. Ja. Og jeg vil ikke sige, jo, da bankpakkerne blev indført, ja, der var det ret tid i omhu, fordi der var skaden sket. Men jeg mener faktisk, der var advarsler undervejs, som skulle have betydet, at dem, der på det tidspunkt bar de gyldne kæder, nemlig den borgerlige regering, kunne have strammet op på økonomien. Og jeg synes, det er meget tankevækkende, at i Information i dag, der påtager Niels Bernstein sig som forhenværende direktør for Nationalbanken, så faktisk sit ansvar for, at der ikke blev råbt nok i vagt i gevær fra Nationalbankens side. Men jeg mener faktisk, at, og han peger også på, hvor mange advarsler, der blev overhørt. Og jeg vil også sige, at nu har jeg jo ikke selv tid i Folketinget i den periode, men jeg mener faktisk, at oppositionen fra tid til anden løftede pegefingeren og sagde, det går ikke, det bliver ikke ved med at gå, vi er nødt til at polstre.
Men Blå Bloks argument overfor det er jo, at I skulle åbenbart have det her Røde Blok, nu, ja, du sad der ikke, ja, men den daværende Røde Blok, skulle have råbt højere, og at den Røde Blok... Altså, nu siger jeg, nu refererer jeg
for... Ja, men den holder ikke. Det er ligesom, da man hørte Lars Barfod forleden dags sige på Asger Aamunds foranledning, hvorfor gjorde I ikke noget? Ej, vi havde ikke flertal. Der var et bekvemt flertal for regeringen i 11 år. Dansk Folkeparti har lagt stemmer til hver gang, der var lokummet brændte rent ud sagt. Så den holder jo ikke det der med at skyde ansvaret fra sig og sige, vi havde ikke flertallet. Mm. Der har været de facto en flertalsregering i 11 år. Og der må man sige, at når man bærer de gyldne kæder, så påtager man sig også et ansvar. Og derfor synes jeg ikke, det er ligegyldigt, at den rapport, der nu kommer, peger på, at der er nogen, der er ansvarlige. Mm. Der er nogen, der er ansvarlige. Og jeg synes, det er fejhed ud over alle grænser, at de ministre, der ikke havde ansvaret dengang, er væk. Jeg synes virkelig, det er fejhed, det må jeg sige.
Uffe Thorndahl, hvad siger du? Er det fejhed, at ingen af de ansvarlige ministre dukker op?
Ja, jeg er øvrigt enig i din tilgang til det, som du startede med, at det der, skal kalde det lidt hundeslagsmål, om hvem sidder med aben, og hvor var det sådan bagudskuende, er lidt overflødet, og jeg tror også, at de fleste mennesker egentlig ikke er interesseret i at høre den del af diskussionen. Mm. Men så er jeg grundlæggende enig i, at når man har påtaget sig et ledelsesmæssigt ansvar, uanset på hvilke konditioner det er, sådan tog jeg selv min egne ledelsesmæssige opgaver op, at uanset at man jo ikke, uanset hvilken position man sidder i som regering eller som borgmester, så er man afhængig af, at andre også er med til at træffe de nødvendige beslutninger. Og der må jeg for mit vedkommende sige, at jeg tog også ansvaret for de beslutninger, som jeg selv gerne ville have gennemført, men ikke kunne få gennemført. Det var også mit ansvar, at jeg så ikke var dygtig nok til at få overbevist andre om, at det, jeg ville, og den retning, jeg ville gå, ikke var den rigtige. Så ansvaret sidder altid efter min bedste overbevisning på kommandobroen, eller hvis dem, der sidder ved broen. Så man kan måske bruge ordet ynkeligt også i den her sammenhæng. Jeg synes ikke, man skal løbe fra ansvar. Man har selv ville have det. Og så vil jeg så sige, at for mig at se, da jeg sad med mine slidte kuglerammer på mit lille kontor oppe i Hørsholm i nullerne, så kunne jeg godt begynde at regne ud, at det her, det kunne ikke hænge sammen. Altså den smule nationaløkonomi, jeg sned mig til at kende til, når man sådan så på de overordnede internationale økonomiske barometre, det her, det var ikke noget, der var holdbart. Og jeg tog også selv personligt konsekvensen af det, jeg gjorde det i god tid, fordi i august 2007 satte jeg mit hus til salg, vel vidende, at om et år, så kunne jeg nok ikke få det solgt, fordi så ramlede hele møget.
Jamen,
det kunne jeg godt regne ud. Jeg sad faktisk...
Så du så boligboblen komme,
yes,
og finanskrigen komme?
Jeg kan fortælle dig, at mit hus blev ikke engang annonceret til salg. Det blev solgt inden at blikket på min aftale med ejendomsmægleren overhovedet var tørt. Til pris, jeg gik ikke en krone ned, jeg fik det fulde pris for det, Året efter var de samme hus, det var et rækkehus, jeg boede i, til salg for knap halvdelen, eller godt halvdelen af det beløb, jeg solgte til året før. Mm. Og det var simpelthen, fordi jeg, med den beskedne uddannelse, jeg har, var i stand til at se, at det her kunne ikke holde ved.
Men nu, prøv at høre, med den argumentation, du sidder og fremfører nu, ikke?
Ja.
Så vil den daværende regering, så er det jo din skyld, hele finanskrisen, så skulle du jo, altså med den argumentation,
faktisk også.
Men jeg kan fortælle,
du råbte åbenbart ikke højt nok, fordi Thor Pedersen, Lars Løkke og Claus Hjort,
de lytter ikke så meget til sådan en beskeden provinsborgmester, og det jeg tror jeg, at Preben har den samme opfattelse. men jeg vil så bare sige, at de nytårsudtalelser, jeg som borgmester fik lejlighed til at give de sidste par år, de var præget af mine vurderinger af, hvordan den internationale økonomi var kommet til at se ud, og hvordan vi i Vesteuropa var nødt til at se på vores levestandard, om vi var stand til på den lange bane at opretholde den, i forhold til alle de mange mennesker, som havde det meget dårligt i udlandet. Og alle de der elementer, der er i den overordnede økonomiske politik, så er min opfattelse den, at vi var nødt til at indstille os på at gå ned i levestandard i Danmark, og simpelthen ræbe sejlen og lægge os på et andet niveau for at sikre vores fremtidige samfund. Jeg blev kritiseret af Prebens partifæller for at være for pessimistisk. Tiden viste jo kort efter, at jeg var overhovedet ikke for pessimistisk. Jeg var desværre alt for realistisk.
Du er nærmest
jubeloptimist. Jeg var, men jeg siger bare, at det er ikke andre, der skal påtage sig ansvaret, når man selv sidder med de store stjerner på skulderen. Så er det en selv, der vil selv bede om at få alle de der stjerner på, og de gyldne kæder det hele. Og det er så også fint nok, og det er også godt, når man så klipper snore over, og den røde løber ruller ud, og dronningen kommer osv. Men når vi så er fremme ved alvoren i det, nemlig at tage ansvaret for de beslutninger, der blev taget, og også de beslutninger, der ikke blev taget, så er der ingen tvivl om, hvor ansvaret skal adresseres efter min bedste overbevisning. Det er ham, der sidder for bordenden.
Ja.
Det er for snævert både at fokusere på regeringen, nuværende og tidligere og journalister. Altså, der lå jo også i bankverden en inkompetence og en grådighed, som trodser enhver beskrivelse.
Mm.
Og de er jo også gået mere eller mindre i flyverskjul, kan man sige. Ikke?
Der
synes jeg faktisk, at altså sådan noget som Amager Bank, der sidder småsparere, som fik trukket tæppet fuldstændig væk under deres pensionstilværelse, eller hvad det nu måtte være, ikke? Altså, jeg synes, fokus, det skal jo rettes mange steder hen. Altså, og der synes jeg i virkeligheden, at journalister er har statistrollen i virkeligheden, ikke? Fordi det er de ansvarlige, der er valgt til at tage vare på samfundet, der er valgt til at tage vare på bankernes ve og vel og økonomi og ansvarlighed overfor både små og store sparere og sådan noget, ikke? Altså, der kunne jeg godt tænke mig, at man vendte trompeten hen i forhold til det. Det er jo de grå mænd, og det er så absolut mænd alle sammen, ikke? Så det behøver jeg. Det er ikke noget diskrimination, det her, vel? Som jo forsvinder med millioner i lommen.
Ja.
Altså, det er sådan noget, der gør, tror jeg, at den almindelige dansker siger, hvad er det her for noget, ikke? Fordi folk vil gerne have, at dem, der har ansvar, står til ansvar og påtager sig sit ansvar.
Jeg har også prøvet at være borgmester og så videre, og vi står altså meget tættere på vores borgere, end vi gør på Christiansborg. Og der får du altså virkelig sådan en lussing, og jeg tager meget hatten af for en borgmester, der også går ud og siger, jamen det var noget skidt, det jeg lavede. Det er meget en helt anden kultur, som vi har inde på Christiansborg, ved at gå ud og sige det, fordi du er noget længere væk fra dine vælgere. Og så derfor håber jeg også, at dem, som føler, at de har et ansvar, viser mandsmod til at gå ud og sige de der ting.
Mm.
Så min appel til mine kollegaer, der har været topministre, det er at gå ud og sige det. Nu kan man analogisere lidt til den der bøvl, der har været omkring ejendomsværdiske vurderingerne. Og så Christian Jensen. Men jeg tager altså hatten af for Christian Jensen, der går ud og siger, jeg har også begået en brøler i det her.
Ja.
Og det har folk respekt for.
Ja, det har de.
Den danske befolkning tilgiver, hvis du går ud og siger det. Men de hader folk, som stikker halen mellem benene.
Præcis.
Bravo, Preben Rudiggaard.
Det var godt.
Dette program hedder Det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg hedder Huxi Bak, og jeg har i dag besøg af, lige før nævnte, Preben Rudiggaard, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, Uffe Thorndal, og tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Jytte Andersen. Jeg kunne tænke mig bare lige at slutte af med, fordi nu nævnte du Preben Christian Jensen, og det er ikke så tit, jeg er enig med Christian Jensen, men jeg vil give dig fuldstændig ret i, at han har på det seneste udvist mandsmod. Og han udtalte sig nemlig også om den her sag med finanskrisen og så videre, og der sagde han noget, som jeg tænker er ret modigt. Han sagde nemlig, at, og det er et lille citat her, jeg synes ikke, at man som liberal kan komme udenom, at danskerne også selv har et medansvar for, at optimismen blev så stor, som den gjorde undervejs. Her går han jo direkte ud og siger, der var altså også nogle vælgere, nogle helt almindelige mennesker af jer derude, der gik amok, når I kom ned i banken, og I skulle have kæmpe lejligheder og låne til det ene og det andet, og flexlån og rentefrit, og sætte jer hårdere, end I måske havde råd til, hvis I lige tænkte jer om. Har han ikke også ret i det, og er det ikke også en ret modig udmelding af en siddende politiker?
Ja, men der hører jo det bagtæppe med, at hvem var det, der skabte den der, hvad kan man sige, forventning om, at man kunne få mere og mere.
Ja.
Det var jo, og det kan måske lyde banalt, men det, når man går ud og siger, at I kan få skattelettelser, og der sker ikke noget med velfærdssamfundet, så siger man jo også, at du kan få noget, du ikke behøver at betale for. Og du kan få mere og mere af det. Og der tror jeg, at det ligger psykologisk, og når en Thor Petersen går ud og siger, at vi kan købe hele verden og sådan noget, jamen, så den herre fru Hansen kan jo ikke have anden forventning om, at det er okay det her. Det kan vi godt, og der sker ikke noget med os og sådan noget. Så selvfølgelig har den enkelte borger et ansvar, har jo også et ansvar for, hvordan Folketinget bliver sat sammen. Det skal man jo ikke glemme, vel? Så der ligger også et individansvar, det vil jeg. Men det individansvar har lænet sig op af et politisk bagtæppe, der har sagt, bare gå i gang her med forbrug.
Men Uffe Thorndal, er det ikke farligt også? Altså nu siger du, at du går ud og råber op og taler både egne og modstandere midt imod. Men der er vel også noget farligt i det der med at gå ud og sige, at... for nu bare lige at vende tilbage til Christian Jensens udtalelse. Noget farligt i at gå ud og sige, at borgerne har altså også et medansvar, for det er jo dem, der skal vælge en, når man sidder derinde.
Det synes jeg er flot. Og jeg vil også sige, at jeg har stor respekt for det. Jeg er enig i, at det var rart, at Venstres næstformand var så tydeligt ude og sige de ting, som man gjorde. Det er også det, du kvitterede for her. Det synes jeg er flot. Det fortjener han også. Og så vil jeg så blot lige, hvis jeg lige må sige det der med, at man kan bo gratis i det her land. Det kan jeg sige fra min eget situation, at sådan var det simpelthen ikke. Nej, da jeg gjort alle mine udgifter op på det hus, jeg solgte der i august 2007, så kunne jeg så konstatere, at samfundet havde været så venlig at skænke mig 1,5 million skattefrit for at bo der gratis. Så det synes jeg, det vil jeg gerne have lov til at sige tak for her.
Det er selvfølgelig rigtigt. Det var faktisk bedre end gratis. Ja. Men igen er det jo bare det der med, at der må ligge et eller andet et lidt personligt ansvar. Ja. Fordi nu nævner vi det der med, når Thor Petersen kommer ind og siger, vi kan købe hele verden. Det var ikke helt det, han sagde. Men derhen af, hvis det fortsætter sådan her, så kan vi købe hele verden. Det lyder mere end flot. Og bør man ikke også som vælger og som borger kunne høre, selv om Thor Petersen står og siger, det går ufattelig godt, tænke, at altså... at jeg ikke skal betale overhovedet for at bo, og jeg har udsigt til at få 1,5 million med i kan. Altså, det virker næsten for godt til at være sandt. Og når noget virker for godt til at være sandt, så er det jo sjældent. Jo, er det ikke rigtig prim?
Jo, men det er jo... Jeg vil sige, at det vi skal som politikere, vi skal lave de her rammer. Og de rammer, dem skal man have rettidig omhu omkring. Altså, ja. Det vil sige varselssignalerne. Men det fritager jo ikke, som Christian Jensen også siger. Den enkelte borger har også et ansvar. Vi skal ikke leve i et børnehavesamfund, hvor det er lederen, der sidder og styrer det hele. Vi har et ansvar også som den enkelte borger. Det er det, Christian også ganske rigtigt kommer med. Men en gang imellem, så roder vi det her sammen og tror, at det er samfundet og det er politikerne, der skal styre det hele. Fri mig for det.
Jytte Andersen.
Jamen altså, et samfund består jo af en befolkning, som dybest set er meget ansvarlige. De er ansvarlige for deres familie, de er ansvarlige i forhold til dem selv og deres økonomi. Altså, det er jo ikke sådan, så den danske befolkning er fuldstændig uansvarlige. Men de agerer jo i den politiske virkelighed, som de lever i her og nu. Og den politiske virkelighed dengang var jo, at alt kunne lade sig gøre. Men jeg er enig i det synspunkt, at vi har et ansvar. Jeg synes, et af de politikere i dag, som er på i dag, som oftest siger det, det er faktisk Mette Frederiksen. Hun understreger, at man har et ansvar. Det er ansvarlige borgere, der fører det her samfund videre. Mm. Ellers så kan vi lukke og slukke butikken. Og det ændrer jo ikke ved, at der også er et samfund, der går ind så og skaber de rammer om folkeskolen og gymnasie og uddannelse og sådan. Det er jo også en eller anden form for at blande sig. Men det er jo rammerne, som folk så har ansvar for at bruge på en fornuftig måde. Yes.
Kære venner, nu skal I lige høre, der har ringet en journalist til programmet, som var journalist på Danmarks Radio under krisen. Og det tænker jeg, kan vi lige høre det fra hestens egen mund de sidste fem minutter her. Ja. Så vi skal sige goddag til Henrik. Goddag, Henrik.
Goddag, goddag.
Goddag, Henrik. Henrik, journalist på Danmarks Radio under krisen.
Yes. Og du citerede jo lige før Christian Jensen for at sige, at journalisten også havde et ansvar. Det var selvfølgelig dejligt nemt, ikke? Og jeg vil sige, at det var ikke fordi, vi ikke forsøgte. Det skal guderne vide. Jeg gjorde det, og vi var ganske mange andre, der forsøgte. Og det er relativt nemt lige at stå tilbage i historiebøgerne, fordi en af vores favoritter dengang, han var økonom.
Ja.
Og han var virkelig en af dem, der advarede mod, at der kom en krise. Han hed Jakob Brøgner Madsen. Nogen vil formentlig kunne huske hans navn. Mm. Og vi var mange, der var meget glade for at bruge ham, fordi han talte rent, han talte, så man kunne forstå det, og han advarede om den her krise, der var på vej. Så vi brugte ham relativt flittigt på det her tidspunkt. Men han var også rimelig alene i de økonomiske kredse. Jeg vidste godt, at han var flygtet til Australien, og han ikke rigtig deltog i den efterfølgende debat.
Var det så slemt?
Jeg googlede ham lige, inden jeg ringede til jer.
Ja.
Og hvis man googler ham, så kan man se, at Universitetsavisen i 2008 har et interview med ham faktisk, hvor han selv bruger vendingen, at han blev frosset ud fra Københavns Universitet. Det siger også noget om miljøet dengang, at de økonomer, som vi journalister skulle læne os op af, dem, som skulle fortælle os, hvordan hænger tingene egentlig sammen, dem, der skal kigge i krystalkuglen og gøre os andre klogere. Hvis der endelig er en, der ser noget grimt i krystalkuglen og har mod til at fortælle os andre det, så kommer hans kolleger og siger, jamen, nu går det jo mod vores krystalkugler, det kan vi ikke lide. Og så bliver manden, føler han sig i hvert fald frosset ud. Jeg husker ham kun som en, jeg havde dyb faglig respekt for. Og det er jo klart, når han så viser ham, føler han bliver frosset ud, så er det ikke et miljø, der er gavnligt for andre,
nej,
som måtte have samme holdning som ham. Så lukker de næbet ikke lige med det samme.
Det er klart, så det du siger, Henrik, er også, at den iskolde tendens på universitetet har måske også gjort, at politikerne reagerede, som de gjorde, at det er sådan en mand, der bliver frosset ud på universitetet. Ham skal man jo ikke lytte til.
Lige præcis. Så lytter man jo til det store kor der, hvis der står en og siger, at der kommer en finanskrise, så står der ni andre og siger, nej, det gør der ikke. Så siger politikerne selvfølgelig også, det kan man måske ikke så vejt, men vi lytter til de ni økonomer. Ja.
Og var det, Henrik, var det det, de sagde, når du kontaktede dem? Altså når du ringede til Ben Benson eller Claus Hjort, altså hvad sagde de så?
Jamen de sagde jo selvfølgelig, lytter vi jo til økonomerne. Og med økonomerne, det er altid et flertal, og det vil sige, så tager de det bredeste udsnit. Og selvfølgelig så er politikere, så de lytter også til dem, de helst vil lytte til.
Ja.
Og der kan man selvfølgelig, det man så klanter politikerne, det er, at der er ikke en, ligesom vi sagde lige før med en dansker, der går ned i banken, og han havde en forpligtelse til, den køber jeg nu ikke helt. Så har en politiker jo også en forpligtelse til at sige, hov, der er altså en økonom derhen, der går imod meningerne på bjerget. Skal vi tage ham alvorligt? Er der noget som helst i det, han siger her? Det mener jeg altså også, man har en dyb forpligtelse til, og ikke bare fordi, at der står helt kor og synger den samme sang, så siger, så er de nok ret hele koret derhenne.
Henrik, tusind tak, fordi du ringede. Tak for dit indspark. Det var meget, meget fint.
Det var godt.
Jeg hedder som sagt Huxi Bak, og jeg har i dag besøg af Preben Rudiengaard, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, af Uffe Thorndahl, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, og som vi har nævnt et par gange, tidligere borgmester oppe i Hørsholm. Det var vist for de konservative, ikke Uffe?
Det var det.
Yes. Mm. Og ikke mindst, tidligere blandt andet ligestillings- og arbejdsminister, Jytte Andersen, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Så vi er bredt repræsenteret. Der er ingen fra Dansk Folkeparti, men alligevel kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om dem nu. Fordi hvis der er nogen, for hvem det går strygende, så er det dem. Og også deres formand, Kristian Thulesen Dahl, han har siddet godt et år nu på formandsposten. Og så vidt jeg husker, var man i det sådan politiske, og også i aviserne, lidt nervøs for, da han skulle overtage for Pia Kjærsgaard. Mm. Kunne han holde momentum? Ville han være lige så populær? Men det har jo vist sig, at han er endnu mere populær. Altså, det er stødt stigende, hans popularitet, det har aldrig kørt bedre. Og de seneste meningsmålinger siger jo, at Dansk Folkeparti står til altså 20% af vælgerne. Mm. Uffe Thorndahl, hvad er det, han kan?
Ja, det er flot nok, fordi han har på det år løftet tilslutningen i forhold til det, vi kan se i meningsmålingerne, med cirka 50%. Det er ret usædvanligt og utroligt flot. Det vil jeg også gerne udtrykke anerkendelse for, her der nu er chancen for det. Jeg synes, han virker meget troværdig og virker meget ind i sit stof og meget pragmatisk. Han er, nu den der, de lavede med i forbindelse med den her om dem, der skulle blive statsborger, den side, de rykkede ind der,
der var en annonce med...
Ja, den synes jeg måske nok, han kunne have undgået. Men ellers synes jeg ikke, han har begået nogen politiske fejl. Og han kommer jo ind med synspunkter, som man i måske i højere grad, det Pia Kjærsgaard, som var noget mere impulsiv og følelsesmæssigt. Men når man sidder tilbage og lytter til, hvad han siger, så siger man, det lyder egentlig fornuftigt. Det er han fat i, og han er jo... Han har en kvalitet, som jeg i høj grad jo ikke selv har, synes jeg, har fået udviklet. Han faktisk stort set altid taler pænt om sine politiske modstandere. Han kritiserer dem ikke på nogen negativ måde. Det synes jeg også er, som partileder, er en meget stor kvalitet at have, at man kan håndtere et politisk formandsjob på den måde, han gør det på, og så kan undgå at tale ned til sine politiske modstandere, som er selvfølgelig langt hen ad vejen vil være uenige. Mm. Om konkrete sager med, men håndterer det på en ordentlig og savlig måde. Det tror jeg faktisk også tæller med i folks bedømmelse af ham. Ah. Så jeg synes, at det er jo noget af det fornemste politiske håndværk, jeg kan huske, jeg har set i de år, jeg interesserede mig for politik.
Så kan man så sige, til det er der også at sige, at det er næsten ærgerligt, men jeg er meget enig med dig, Uffe, men det er jo næsten ærgerligt, at vi er nået til et sted, hvor det er en ros at sige om politikere, at han taler pænt om andre.
Det kan man godt sige. Altså, han har jo ikke det samme temperament, som jeg har. Jeg tror, at Preben har også lidt mit temperament, men han kan godt være lidt mere skarp. Også når man kommenterer andre. Det har jeg i hvert fald i dag. Og der vil jeg sige, at når der skal være partileder, så synes jeg, det er utroligt vigtigt, at han holder det, så det for øje. Der var en anden partileder, der faktisk også gennem hele sit politiske liv, aldrig talte negativt om andre. Det var Erhard Jacobsen. Hvis man husker tilbage på, hvordan han håndterede sine politiske modstandere, så var han aldrig negativ eller ubehagelig overfor
dem. Jeg husker enkelte ting, han har sagt om Danmarks Radio.
Ja, ja.
Som ikke var vicegeneraldirektør derude.
Men, jo, men det var der, hvor vi havde de røde lejesvende. De er vist nok, de er forsvundet på grund af alderdom.
Ja.
Jeg tror ikke, der er ret meget rødt i Danmarks Radio. Det er vist en anden farve, de har efterhånden. Men jeg vil så sige, at Erhard Jacobsen som partileder jo også hele tiden holdt, også Mytter kan bekræfte, men sådan oplevede jeg ham meget, og jeg synes faktisk, at Kristian Thulesen Dahl har den egenskab. Og det er jo også en samlet egenskab. Det giver statsministerpotentiale, vil jeg gerne sige.
Ja,
og
han
er faktisk den af de partiledere, jeg ser i Folketinget i dag, som jeg synes egentlig rummer statsministerpotentiale bedst.
Ja, det vender vi lige tilbage til, det her med ministerpotentiale, for det har han jo også udtalt sig om.
Jeg er ikke med der med Dansk Folkeparti, det vil jeg gerne understrege. Jeg er med der med Socialdemokratiet. Men jeg synes faktisk, at det er, når du nu spørger, så vil jeg gerne svare ærligt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig flot, det han har udviklet og står for. Og jeg synes, han rummer et potentiale, som ligger på statsministerniveau.
Mm. Det vender vi tilbage til. For først kunne jeg lige tænke mig lige at spille bolden over til Jytte Andersen, som jeg formoder stadigvæk er socialdemokrat. Og det er jo jer, de gør et stort indhug i. De har overhalet socialdemokratiet sådan for første gang.
Jeg er enig med Uffe i, at man kan ikke komme udenom, at Thulesen Dahl er en dygtig politiker. Han er dygtig til at kommunikere. Han ser nydelig ud. end deres svigermors drøm, taler pænt, forstår så at placere sig de rigtige steder i den politiske debat. Altså, vi har talt tidligere om, hvem har ansvaret for, for kollapset og krisen.
Ja.
Der har vi ikke, nogen af os, nævnt, at der var et parlamentarisk flertal, som jo gav grundlag for, at der ikke blev grebet ind. Altså, Troels Lund Dahl, Dansk Folkeparti, har jo haft ansvar op igennem nullerne, både for det gode og for det, og for det dårlige, men han forstår at placere sig der, hvor ansvarets å ikke dumper ned.
Mm.
Og det er jo elegant, og det er jo et støttepartis, hvad kan man sige, privilegium. Og det har han taget. Jeg er ikke helt så sikker på, at i det øjeblik, at ansvaret også kommer til at ligge på hans byrde, så vil han nok komme ned i det, jeg kalder naturlig størrelse. Men man kan ikke underkende på noget tidspunkt, at han er en dygtig politiker. Mm. Og det er jo fuldstændig rigtigt, han bider sig ind på socialdemokratiske vælgere. Og det hænger jo meget sammen, eller det hænger noget sammen med vores tidligere indvandrerpolitik, som vi nu er langt væk fra. Altså, der er man stort set enig hele vejen rundt efterhånden, ikke? Men fra gammel tid, kan man sige, der står det, at Dansk Folkeparti er meget skrabe, og vi er meget slappe på indvandrerpolitikken. Og det skulle jeg lige hilse at sige, det er vi ikke længere. Og vi måske
det
også
tror jeg, jamen, det tror jeg ikke, der er nogen, der er tvivl om, at vi er
men
længere.
Men den står der stadigvæk, altså at Dansk Folkeparti vil gerne alt det gode, og så alle dem, der koster noget, som vi ikke behøves, de skal så ud af klappen. Så jeg mener virkelig, at han er en dygtig politiker, lige præcis fordi han placerer sig der, hvor skraldet ikke falder ned, men der, hvor altså sådan noget som at gå ind i togfonden, hele den diskussion om 28 milliarder til togdrift, Det er jo godt tænkt. Det er jo rigtig gjort at tage ansvaret her, uden at forstå, hvorfor der ikke er et bredt flertal for det, men det er der så ikke.
Ja.
Så han er dygtig strateg, det er han helt sikkert.
Men og det er nu ikke for at gnide salt i det socialdemokratiske sår, men man kan vel også tolke det her, at Dansk Folkeparti går frem på den måde, og Socialdemokratiet går tilbage som mere et fravalg af den siddende regering, en decidering blåstemning af Dansk Folkeparti?
Ja, det er et fravalg også. Det er det. Og hvorfor fravælger man Socialdemokratiet? Der er nogen, der mener, det er vores formand. Der er andre, der mener, det er Henrik Sass Larsen. Og der er mange, der står for skud der. Min egen opfattelse, når jeg sådan skal vurdere det, så tror jeg, folk mangler et billede af, hvor vi er på vej hen. Altså, det er ligesom om, at man gør den nødvendige politik, som er nødvendig og som er lidt barsk for tiden, fordi der ikke er så mange penge at rute med. Det gør vi til vores politik. Det bliver pludselig Socialdemokratiets politik. Og det kan vi, som har været med mange år, ikke helt genkende. Altså, den der ledestjerne, at vi er et skridt på vejen. Vi er ikke det liberale samfund, vi er det socialdemokratiske samfund, vi er. Altså, og der tror jeg simpelthen, at vi mangler noget kommunikation, som kan tale til folks fantasi, tale til folks hjerter. Og det må man sige, at der har Dansk Folkeparti nogle muligheder for at komme ind de steder, hvor vi ikke magter det.
Ja. Kære lytter, du er på Radio 24/7. Det her program, det er Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Jytte Andersen, Uffe Thorndahl og Preben Rudiengaard. Siden 2008, der har det handlet meget om økonomi, når politikerne har talt. Det er det, befolkningen har haft mest på sinde. Også når det kom til valg og så videre, så var det økonomien. Er der tegn i sol og måne på, at vi er lidt tilbage til, at nu går det bedre? Nu har vi lidt mere på kistebunden, så nu kan vi godt begynde at tale indvandrerpolitik igen. Altså jævnfør hele debatten hen over sommeren, hvor både Trine Bramsen fra Socialdemokraterne var ude og sige, at nu skal alle romaer smides hjem. Inger Støjberg ville male Mohammed på sin egen husmur, og der var ikke det, der ikke skulle gøres. Og Lars Lykke var ude for ikke så mange uger siden og sige, at vi skal skære i ulandshjælpen. Er vi tilbage? Nu behøver vi ikke snakke så meget økonomi med Uffe Thorndahl. Nu kan vi godt tale indvandring igen.
Jeg synes, det er svært, og der er selvfølgelig også meget politisk retorik i det. Men jeg tror, når vi hver for sig, os tre her, sidder sammen med vores familier og ser billederne nede fra Syrien, så bliver vi dybt rystet, ligesom resten af de 5,6 millioner danskere. Når det så noteres, så kan vi jo også alle sammen se, at Danmark er for lille land til at kunne løse problemerne selv. Altså den rentebetingelse er der jo også. Så selvom vi har lyst til at ville hjælpe alle det der, specielt børn, når man ser det, så må man sige, at det magter vi så ikke. Men jeg synes, at de der problemer, der er i den del af verden, og også andre steder, hvor vi har de voldsomme flygtningestrømme, er et problem, som man internationalt bør gøre mere ved. Og den vej rundt, det lå også lidt i det, jeg sagde indledningsvis, at jeg tror på, at vores levestandard i Danmark er nødt til at blive reduceret noget for at skabe en bedre og mere retfærdig balance mellem ressourcerne landene imellem. Fik mig til at tænke på, at vi har jo også selv sendt 100.000-vis af flygtninge afsted i Danmark. Det er jo godt nok over 2.000 år siden, Kimbertoget og Teutonertoget. Der flygtede man jo også fra Danmark, fordi at man ikke kunne leve her op og holde livet. Så væltede man jo ned, indtil man blev slået på slagmarkerne i Norditalien. Men man terroriserede jo, eller hvad man nu kan kalde det. Man bevægede sig i hvert fald rundt og stjal maden der, fra alle dem, man kunne komme i nærheden af i 20 år, som danskere, eller som gamle danskere i Europa. Det synes jeg måske også, man skal tænke på, at når man taler om 1.500 syriske flygtninge i Danmark, at vi jo selv har været bidraget med adskillige 100.000 i en voldsom flygtningestrøm. Mm. Og disse flygtningestrømme bliver større og større. Altså det er jo sådan, at når man, tror jeg i hvert fald, hvis jeg sad som far med en 3-4 børn, og sad og kiggede på mulighederne i Syrien eller andre steder i Nordafrika, eller i Mellemøsten, eller hvor det er nu er henne, og så kunne regne sig frem til, at jeg var ikke sikker på, at jeg kunne sørge for mad til dem alle sammen på sigt. Men der var en chance i Europa. Det er jo der, hvor maden er. Det er der, hvor landet flyder med mælk og honning også. Og det var også det, der drev jøderne på ud af Egypten. Var det ikke landet med mælk og honning, de søgte efter, da Moses fik den med ud af Egypten? og sådan, de der ting driver os jo alle sammen. Når du er derhen, hvor alternativet for dig selv som flygtning, det er, at du dør eller bliver meget syg af underernæring og sådan noget, og så på at komme et sted hen, hvor du har i hvert fald en rimelig sikkerhed for, at du får tag over hovedet og varme og mad, så vil jeg da også bevæge mig derhen. Det gjorde, at sådan har alle bevægelser ved flygtningstrøm i den her verdens historiske tid været, og det er så det, vi er i gang med nu. Og det eneste måde at løse det på, det er, og der kan jeg så være meget uenig med Venstres formand, det er ved at løse det, ved at sørge for, at levestandardsforskellene bliver reduceret meget. Som en lille provinsborgmester, der kunne jeg godt også sidde og regne det ud, at stabiliteten i den her verden kommer jo først, når levestandarden for os alle sammen, de små 8 milliarder mennesker, vi er nu, er rimelig. Ikke at den skal være ens, det er ikke det, jeg siger. Den skal bare være rimelig, så når man har nogle overlevelsesbetingelser for sine børn. Og det har denne verdens leder jo ikke været særlig meget optaget. Så vidt jeg ved, så er den samlede våben- og ammunitionsproduktion i den her verden langt større per år, end den bistand, vi yder til mennesker i den tredje verden. Så den vej rundt, altså jeg synes, hvis jeg lige må fortsætte en smule, jeg synes selvfølgelig, det er helt sygt, at vi i Vesteuropa opretholder et forsvar, som svarede til den tid, vi havde med den kolde krig, hvor det gav meget mening, jeg var selv gammel reserveofficer, det gav meget mening at stå til rådighed for at forsvare mit land, og også være med til at betale 25 milliarder for at sikre det. I dag har vi ikke nogen trusler overhovedet. Vi har nogle eventyr, der gerne vil have, at danskere slås rundt på nogle internationale slagmark. Det synes jeg nu ikke er særlig attraktivt, men jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at vi som danskere er med til at betale 25 milliarder til et forsvar, som stort set i dag ikke har nogen mening. Vi kunne sagtens korte det ned og lægge det sammen med Norge og Sverige og spare masser af penge. Hvis man konverterer det enorme militære overforbrug, vi har i den her verden, til at skabe bedre betingelser for mennesker rundt omkring i verden, så vil de her flygtningestrømme, som plager nogen herhjemme i Danmark, jeg synes også selv, det er et problem, også på grund af integrationsproblemerne, men så tror jeg, at man vil tage et vigtigt skridt for at få bragt en mere stabil og sikker verden til veje. Mm.
Så lad os lige spille bolden over til Preben Rudiengaard, for det er jo din formand, Preben, Lars Løkke, som var ude at sige det her med, at man skal sænke ulandsbistanden. Hvor meget af det er ligesom retorik i forhold til, at nu kan vi godt tale indvandring igen, og ikke så meget økonomi? Og hvor meget er en reel bekymring for, at vi ikke kan redde hele verden? Og han tænker også på, at vi skal redde os selv, siger han, når han vil sænke det der. Jamen, vi skal bruge skattelettelser.
Jamen, jeg vil sige, på det her område, der er jeg meget enig med Lars. Jeg har ikke noget mod, at vi i Venstres finanslovsforslag reducerer den til 0,7%. Vi ligger alligevel en af topscorerne.
Vi ligger på 0,84 nu.
Ja, 0,7, fordi vi skal også have penge til at rette vores eget land op til. Når det er sagt, så er jeg meget enig, og Lars siger så, lad os tage øremærk pengene til Afrika. Afrika er en truende bombe, hvis der ikke sker noget. Der er jeg enig med Uffe, der skal virkelig være noget, ellers kommer de store strømme fra Afrika herop. Så lad os tage og gøre det, og lad det internationale samfund være med til at på en eller anden måde løse det.
Men må jeg bare indføje der så, at hvis du og Lars mener det, at man skal fokusere på Afrika, hvorfor så ikke bare fokusere de der 0,84% af bruttonationalindkomsten, som jeg tror, det er, vi giver til ulandshjælp nu? Hvorfor så skrue ned og så give mindre? Altså, det lyder næsten som om, at Lars Løkke siger, at vi hjælper lige lovligt meget. Der er ingen grund til at hjælpe så meget.
Jamen, jeg må sige, at som ansvarlig politiker har du et ansvar for den verden, vi er en del af, men du har også et ansvar for det land, du er i. Og vi har mange udfordringer i Danmark, der skal komme i de kommende år. Vi har en demografi, som viser, at vi får flere og flere ældre og så videre. Og så pengene skal jo ikke bare lige... Vi skal jo også uddanne vores borgere, og vi skal gerne have sænket skatterne, således at det kan betale sig arbejde. Altså, der er en hel masse internt i det her land. Og derfor kan vi jo heller ikke være den store julemand, der bare øder penge ud, hvis vores økonomi ikke kan holde til det. Og der kan vi jo godt have forskelligheder i det her. Men jeg vil gerne vende tilbage til Syrien. Fordi det er forfærdeligt, det der sker dernede. Det er noget svineri, det der sker. Og alt muligt. Men jeg kan gå hjælpe med ikke forstå, at vi skal trække folk op, som svenskerne nu gør 14.000 op til Sverige. De mennesker skal hjælpes i deres nærområde. Jeg har selv arbejdet som læge i en flygtningelejr ude i Hongkong, da vi havde de sydvietnamesiske bådflygtninge. Og vi fik dem samlet, og de levede under usle kår, det vil jeg sige. Og der kunne man kunne have hjulpet dem på en helt anden måde. Og derfor er jeg meget enig med Dansk Folkeparti i det, de kommer med her, at det der flygtningenævn, det er jo blevet en stat i staten i det her land. Det er jo dem, der sidder og tolker den lovgivning, der er. Jeg ved godt, den fungerer nærmest som en domstol. Men er det nu korrekt her? Skal den ikke være... Så må vi begynde at lave loven om og så videre. Og jeg synes, at det er jo altid en siddende justitsminister, så kan jeg være uenig med Morten Bødskov i, at han ikke vil gribe ind i det her. Men jeg mener helt klart, at vi kan hjælpe dem meget bedre. Og jeg tror, hvorfor skal vi slæbe folk fra Syrien? Endnu værre, slæbe dem helt ned fra Afrika til Danmark.
Men nu ved jeg, hvis jeg bare lige må bryde, jeg ved ikke om udtrykket slæbe dem.
Der er nogen, der slæber dem herop. Altså, en mand fra Somalia, han ved sgu da ikke, hvor Danmark er henne, vel? Altså, der foregår en hel masse ting i det her. Jeg vil gerne hjælpe mennesker, hvor mennesker bor, hjælpe dem til en infrastruktur, til noget uddannelse og alt muligt tæt på deres nærmiljø.
Men Preben, det lyder yndigt, det du siger. Du vil gerne hjælpe dem, ikke desto mindre, så erklærer du dig enig i, at det beskedne bidrag, vi yder til, at verdens flygtninge skal have det bedre, at det, er du enig i, skal skæres ned. Det hænger sgu da ikke sammen. Altså, der er ikke nogen, der slæber flygtninge herop. De flygter fra deres land, fra deres kultur, fra krig, og jeg ved ikke hvad. Og så havner de i et koldt land i Sverige og muligvis også i Danmark. Det er sgu da ikke noget, de har planlagt igennem et rejsebureau eller sådan noget lignende. Altså, jeg synes simpelthen, man er nødt til at sige, ja, i det omfang, vi kan hjælpe dem i nærområderne, så er det fint. Det kræver sådan set nogle penge. Det kræver ikke, at vi skærer ned på udviklingsbistanden for at få skattelettelser i Danmark, eller mere af det ene og det andet. Altså, på den led er vi jo et velstående samfund. Så ja, hjælp i nærmiljøet, men i det omfang, at det ikke kan løse problemet, så er vi da nødt til at tage ansvar på os for også at lukke vores døre op og sikre, at de får et ordentligt liv i Danmark. Det synes jeg virkelig, at vi er nødt til at påtage os det ansvar, selvom vi har kriser. Altså, vores kriser er jo, når det kommer til stykket, jo minimale i forhold til kriser ude i verden.
Det var vel heller ikke så længe før valgkampen går i gang. Nu så vi Socialdemokratiet indrykket nogle annoncer om den her togfond, vi talte om. Man ser et billede af tog, og i den ene ende af toget er Socialdemokraterne og siger 28 milliarder til bedre transport og skinner og det hele, og i den anden ende er Venstre, og så hedder det skattelettelser. Og der kan man sige, at de benægter selvfølgelig, men altså, der er vel en valgkamp, der er sparket lige så stille i gang, og nu begynder man at male nogle konturer op. Men hvor meget tror I, der bliver skruet op for Uffe Thorndahl, tror du, der bliver skruet op for den her sådan mere værdibårende debat, end at vi skal tale penge det næste stykke tid?
Ja, det er værdipolitikken, folk grundlæggende forholder sig til. Det er også derfor, at Dansk Folkeparti har haft den succes, som vi omtalte tidligere. Så jeg kan ikke forestille mig andet, end at man på begge sider af midten tænker i værdipolitiske overvejelser om, hvad man skal slå på for at komme den danske befolkning i tale. Så det tror jeg, du er fuldkommen ret i. Og den der annonce, som måske bliver berømt historisk set, togannoncen, som du lige refererede til, at det kan godt være det, der starter en ny måde at kommunikere det på, sådan at man mere visuelt får gjort værdierne op. Jeg tror i hvert fald, at de fleste borgere står af, når man taler økonomi. Det har vi nu også hørt på igennem flere år. Og så jeg vil gætte på, at dem, der eller skal sige, den del, der får håndteret værdipolitikken bedst i forhold til det næste valg, folketingsvalg, at de vil komme bedst ud af valgkampen.
Jamen, jeg lugter da allerede nu. Vi har kommunevalg her den 19. november. Yeah. Og nu for at tage Syrien. Altså, hvis vi nu siger, at vi lægger os i spor med svenskerne, vi skal have 15.000. Der er der ingen tvivl om, det ved da, omkring hvilke kommuner skal nu have
være
den.
I, yeah.
Der ligger der værdidebat, så det brager, og jeg er da ikke i tvivl om, at hvis vi ikke finder ud af et eller andet her, så vil den der blive brugt ude i det kommunale, og jeg ved derovre, hvor jeg bor, jamen bare det, at vi begynder at snakke om et asylcenter, det vil give mange borgere op, og jeg skal nok, jeg stiger ikke op til kommunevalg, og jeg holder tand for tunge og alting, men det er i hvert fald værdimæssigt. Det er noget, der kan tænde folk på det her. Jeg har et nedlagt psykiatrisk hospital, som bliver tomt nu snart. Ja, og der skal det da ikke undre mig, at nogen finder på at sige, det bruger vi da til asylcenter. Hvilken debat? Det kan skubbe et eller to mandater,
ja,
tror jeg, i
byrådet. Det kan det godt. Ja, det kan det godt. Men jeg håber da sådan set på, at fra nu af og frem de næste par år, at man får mere værdipolitik sat på dagsordenen. Fordi værdipolitikken er jo noget af det, som også, viser, at der er forskel på partier. Altså, der er forskel på partier. Ja. Og der er jo mange, der siger, der er ikke forskel. Det er en sur dig. Nej, det er ikke en sur dig. Vi kommer fra forskellige steder og ideologier, og det synes jeg sådan set er godt og vigtigt at holde fast i et demokrati, at det ikke er en sur dej. Så de der værdipolitiske diskussioner er jo med til at tegne, at det ikke er ligegyldigt, hvor du sætter dit kryds. Det er ikke ligegyldigt i forhold til hverken indvandrer eller økonomisk politik eller barselsorlov, for nu at tage et værdipolitisk tema, som også fortæller noget om, at der er forskel på os. Og jeg synes, det er vigtigt i denne her mainstream politiske hverdag, vi har, at man får illustreret forskellighederne imellem os på en ordentlig og fornuftig måde, og så have tiltro til, at vælgerne selv kan vælge, hvad er det så for nogle værdier, vi gerne vil leve med og i de kommende år. Det håber jeg meget, at starten på togreklame og Helle Thornings besøg i, var det trekantsområdet? Nej, Sønderjylland, eller hvor det var.
Haderslev.
Hun var i går. Haderslev, ja, det var Sønderjylland, ikke? Så det håber jeg faktisk meget. Det vil være så befriende. Ja. At få noget værdipolitik.
Men det kan jo, det er også, at når vi skal værdipolitikken, så kan det også blive grimt.
Jeg vil bare sige, at der er tydelige værdipolitiske forskelle, sådan som vi ser de to blå og rød halvdel af Danmark. Men jeg vil så bare sige, at når det så bliver omsat til virkeligheden, så viser tilfældet Morten Bødskov jo i hvor høj grad, at det ikke betyder noget i praksis, at der er forskel i værdipolitikken. Når man så, hvad Morten Bødskov sagde om det forslag til offentlighedslov, som Lars Barfod fremlagde, da han var i opposition, og til det, han håndterede selv, da han så blev minister. Jeg mener, at de fleste ministre, uanset om de er røde eller blå, ikke er mere kompetente, end de reducerer sig selv til politiske mikrofonholdere for de embedsmænd, der er nærmest omkring ministerposten. Og så er det lige meget. Så vil sige, så kan befolkningen jo ret i, så er det jo lige meget, om vi stemmer rødt eller blåt, fordi når ministeren kommer ind, om han er rød eller blå, så sætter han sig op med sin embedsmænd, og så får han at vide, hvad han skal gå ud og sige til journalisterne uden for døren. Og så er det jo lige meget.
Men det er et eksempel.
Jeg vil bare sige, at Morten Bødskov har været en stor personlig skuffelse for mig, fordi han er simpelthen i den grad fjernet sig fra ministerpostens reelle betydning, og bare være en symbolsperson, der går ud og fortæller, hvad hans embedsmænd omkring ham siger. Og dem er der for mange af, vil jeg sige. Jeg skal ikke rejse flere op, men Bødskov har skuffet mig meget.
Men det er det, jeg mener med, at man gør den nødvendige politik til sin egen politik. Altså, man er nødt til at sige, hvis man ikke har et flertal i Folketinget, så er der nogle kompromiser, og man skal have andre partiers synspunkter ind. Fint nok, det er sådan, det vores samfund bygger på. Men så er man jo også nødt til at få illustreret, at det var kun et skridt på vejen, derhen til, hvor vi gerne vil have samfundet udvikler sig. Og det er både mit eget parti, det er Venstre, det er Konservative, og hvad ved jeg. Det glemmer man. Man gør det der kompromismageri til noget af det mest succesfulde. Og det er det også på den demokratiske håndværksbane. Men det er det ikke i forhold til at få illustreret, at det her samfund er på vej et sted hen, og det er man nødt til at illustrere.
Hvis vi bare lige må bruge det, vi har meget kort tid tilbage nu, halvandet minut, slutter Preben Rudiengaard, hvis jeg må slutte over hos dig, fordi du tog os i hånden og førte os ind i Venstres gruppeværelse lidt tidligere. Der er maksimum 2 år til et valg. Altså sidder man nu i Venstres gruppe, og det gælder vel for alle grupperne, og overvejer, hvor vi hen værdipolitisk, men også lige skæler til, hvordan blæser vindene i befolkningen, og hvordan vægter vi ligesom det?
Jamen, ved du hvad, det gør man da ikke nu. Det gør du da hele tiden. Okay. Altså, et levende parti er et parti, der hele tiden lurer på de der ting. Vurderer det. Vi drøfter det. Nu må jeg sige meningsmålinger, det er måske ikke lige det der, men altså vores værdipolitiske normer.
Jamen, I kigger vel også på meningsmålinger udenom?
Jamen, det gør man også. Men jeg synes, det der har været spændende for mig at sidde i Folketinget.
Jeg siger bare, du har 30 sekunder på den.
Det er jo ikke at sidde, som Uffe også var inde på, de der teknokrater, der sidder over i ministerierne. Det var selv at være med til at præge debatten i vores gruppe. Det er det, der gør det spændende, og det skal du gøre hele tiden. Dagen efter valget og dagen før valget. Fordi det gør et levende parti, og det er lige meget, hvilket parti det er. Ellers er det et forstenet parti, der ikke er værd at stemme på.
Det bliver det sidste ord i dagens udgave af Det Gode Gamle Folketing. Tak til Jytte Andersen, Uffe Thorndahl og Preben Rudiengaard.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i arkivet på Radio 24/7's hjemmeside radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.